Tänä aamuna me ollaan tultu tänne kokoontumaan hyvinkin erilaisista elämäntilanteista. Jokainen on tullut sieltä omista aamuaskeristansa. Jollain voi olla mennyt aamu ihan niin sanotusti putkeen. Kaikki on herätty ja syöty aamupalat. Ja toisella saattaa olla aamupuuro palannut pohjaan tai kananmuna jäänyt liian löysäksi tai jotain muuta. Mutta kuitenkin ollaan tultu erilaisista elämäntilanteista. Mutta kumminkin meillä kaikilla, ainakin toivon niin, on jotain yhteistä. Me uskomme meidän Herraamme ja meidän vapahtajamme Jeesukseen Kristukseen. Ja me haluamme olla elävinä oksina hänessä, viikuna puussa ja että me tuottaisimme hedelmää. Ei runko yksinään kanna hedelmää, vaan oksat. Meidän Herramme Jeesus Kristus haluaa tuottaa hedelmää opetuslastensa kautta. Johannes 15:8 alkuosassa sanotaan, siinä minun isäni kirkkaus tulee ilmi. Taikka niin kuin joissain käännöksissä se on mainittu, siinä minun isäni saa kunnian, että te kannatte paljon hedelmää. Mitä tarkoitetaan hedelmällä? Työtä, toimintaa, organisointia. Ei ensi kädessä. Tärkeintä ei ole se, mitä me teemme, vaan se, mitä me olemme. Ja siitä Jeesus sanookin Matteuksen evankeliumin 5. luvussa, jakeissa 13 ja 14. Hän puhuu, te olette maailman suola. Te olette maailman valo. Tutkitaanpa pikkusen tässä tänä aamuna tarkemmin, mitä tätä Matteuksen raamatun kohtaa, mitä Jeesus puhuu siinä. Miten voi uskova olla suolana tässä maailmassa? Ensimmäinen ehto on, että hän ei ole maailmasta. Johannes 17:16. He eivät ole maailmasta, niin kuin en minäkään ole maailmasta. Mutta kumminkin hän on maailmassa. Voidakseen tulla kosketukseen sen kanssa, joka on suolattava. Tässä piilee kyllä suuri vaara. Suola voi menettää makunsa. Asia on tämä. Joko uskova suolaa maailman, tai maailma suolaa hänet. Sen vuoksi astuukin monesti etualaan kysymys. Voiko uskova olla mukana esimerkiksi kunnallisessa, yhteiskunnallisessa toiminnassa? Voiko uskova ottaa osaa sivistysrientoihin ja yleensä kulttuurielämään? Vastaus tähän on myönteinen, jos huomataan, jos uskova tällä maallisella linjallakin säilyttää suolan voiman ja esiintyy uskovaisena, joka kantaa samaa lippua ja väriä kaikkialla, missä hän meneekin ja joutuneekin. Mutta vastaus on ehdottomasti kielteinen, jos uskova menettää suolan voiman tai joutuu maailman väkevän virran kuljetettavaksi. Meidän Herramme Jeesus Kristus ei pelännyt maailmaa. Hän meni fariseusten seuroihin, heidän pitoihinsa, sillä hänessä oleva suola oli fariseusten hapatusta voimakkaampi. me emme ehkä menisi noihin seuroihin. Se olisi ollut ehkä heikkouden merkki, mutta parempi on olla heikko kuin liian, ehkä sanotaan, hullun rohkea. Uskovat monasti pakenee, kun tietää ennakolta taistelussa tilanteen, että saattaa joutua tappiolle. Suola kirveltää. Sen vuoksi se synnyttää vastustusta maailman taholta. Elävää uskoa ei maailma siedä. En tarkoita, että uskovan tulisi käyttää ankaria tuomion sanoja, heiluttaa lain miakkaa voidakseen olla kirvelevänä suolana maailmassa. Mutta sekin on paikallaan, kun kysymys on synnistä. Parhaiten kumminkin uskovaan suolana, kun hän elää sitä iloista ja onnellista elämää Herrassa. Muistamme kuolevan Stefanuksen. Raamattu puhuu siitä ihanasta katseesta. Ja sydämellinen rukous olivat kirvelevää suolaa. Sauluskin raivostui siitä. Sauluksen perustus horjui ja omatunto asettui jossain määrin Stefanuksen puolelle. Ja vaimentaakseen oman tunnon nuhtelevaa ääntä ja poistaakseen sydämestä kirvelevän suolan vaikutuksen, Saulus heittäytyi vainoamaan kristittyä toivoen siitä olevan apua siihen tilanteeseen, omaan tilanteeseensa. Me olemme parhaiten suolana kotonamme, sukujemme keskellä sekä ystäväpiirissä olemalla ystävällisiä, olemalla nöyriä, ei kuitenkaan pidä nöyristellä ja olemalla rakastavia. Suolana on se uskova, jonka elämässä nähdään hengen hedelmiä. Joita Paavali luettelee Galatalaiskirjan 5.22. Rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus. Suola synnyttää myös janoa. Jos me olemme todella uskovia, niin meidän elämässämme ja meidän elämämme nimenomaan herättää yhdessä ja toisessa rauhan ja pelastuksen kaipuun. Nähdessään iloisen ja tyytyväisen uskovan, joka nurkumatta kestää vastoinkäymisiä ja vaikeuksia, synnyttää hän lähimmäisessään saman ilon ja saman onnen kaipuun. Tuolla ihmisellä on jotakin sellaista, mitä minulla ei ole, mitä minulla raukalla ei ole, he ajattelevat. Te olette maailman valo, Raamattu sanoo. Maailma ei tunne tietä iankaikkiseen elämään. Sen vuoksi on Jeesuksen Kristuksen opetuslasten valaistava heille tätä tietä osoittamalla pyhää rakkautta. Saarnaaja Frank Mams on aikanaan kertonut, minun hurskasäitini ei koskaan sanonut minulle, että minä olen suuri syntinen ja suruton, vaan hän sanoi, kuule Frank, minulla on suuri hätä sinun sielustasi. Frank Mamsin äidillä oli juuri tuota pyhää rakkautta. Hän oli valona omalle pojallensa. Ja me varmaan liki kaikki tiedämme, mitä sitten myöhemmin tapahtui. Syntyi suuri julistaja Frank Mums. Tätä valoa ei saa salata tai panna vakan alle, sillä vakan alla valo sammuu. Matteus 5:15. Eikä lamppua sytytetä ja panna vakan alle, vaan lampun jalkaan. Ja niin se loistaa kaikille huoneessa oleville. Vanha hengellinen laulu, laulunpätkä sanoo, jos vain Kristus suureksi tullut ompi sydämellesi, niin sun täytyy maailmalle tunnustaa sun uskosi. Tämä tunnustus ilmenee puheissa ja elämässä. Sun tunnustus on paikallaan, kunhan se vain tapahtuu nöyryydessä ja sopusoinnussa meidän oman vaelluksemme kanssa. Silloin sanalla on voima. 1 Pietari 3:15. Vaan pyhittäkää Herra Kristus sydämessänne ja olkaa aina valmiit vastaamaan kaikille, jotka kysyvät teiltä, mihin toivonne perustuu. Mihin meidän toivomme perustuu? Mutta elämä ensin. Suun tunnustus sitten. Paavali luettelee tuntomerkkejä, joiden tulisi ilmetä uskovaisten elämässä. Muun muassa rakkauden, ilon, rauhan, itsehillitsemisen. Ne ovat hengen hedelmiä. Ja niistä Jumala saa kunnian, sillä ne vievät ihmistä lähemmäksi Jumalaa. Jos elämä puuttuu, ei suun tunnustuksella ole mitään merkitystä. Tunnustaja vain joutuu itse tuomion alaiseksi. Hänet heitetään kuivuneena, hedelmättömänä oksana tuleen. Nyt joku saattaa kuullessaan puhetta hedelmistä epätoivoisena valittaa. Minä olen varmasti tuo kuivunut oksa, sillä minussa ei ole hengen hedelmiä. Suola minussa on menettänyt makunsa ja valo on muuttunut pimeydeksi. Minulla on kyllä lamppu, mutta se käryttää, kun öljy on loppumassa. Millainen pahennukseksi Jumalan asialle omassa kodissani ja ystäväpiirissäni. Minulla on elävän kristityn nimi, vaikka olen hengellisesti kuollut. Ei kukaan ole niin syntinen ja tahrainen kuin minä. Tällaista valittavilla kuulijoilla me voimme heiltä kysyä, kukaan teihin tällaisen murheen ja hädän laittanut? Kukaan antanut silmävoidetta näkemään synnin ja tahrat? Ei kukaan muu kuin Herra Jeesus Kristus itse. Ei tilanne ole niin toivoton, sillä olemmehan me rakastavan Herran Jeesuksen Kristuksen kädessä. Murheellinen henki, särkynyt sydän ovat mieluisia Herralle. Hän on meitä nytkin aivan lähellä, vaikka luulemmekin hänen olevan jossain hyvinkin kaukana. Meistä tulee hyviä hedelmiä kantavia oksia. On vain alistuttava Herran hoidettavaksi ja Herran puhdistettavaksi. Näinhän sen Herrakin sanoo Johannes 15:2 loppuosassa. Ja jokainen oksa, joka kantaa hedelmää, hän puhdistaa, jotta se kantaisi runsaamman hedelmän. Tässä puhdistustyössä Herra käyttää veistä ja lääkettä. Ensin veitsi, kuten puutarhuri veitsellään leikkaa oksista kuivia sivuhaaroja ja kasvannaisia. Samoin meidän Herramme suorittaa tarpeelliseksi katsomat leikkaukset opetuslapsessaan. Hän ottaa monesti meiltä pois sen, joka on meille kaikkein rakkain ja kaikkein kallein, läheisen tai jopa omaisen. Toisinaan meiltä viedään koko maallinen omaisuutemme, kuten viime vuosikymmeninä on monelle käynyt niin. Hän pistää meidät joskus sulatusuuniin, jossa meistä sulatetaan pois se kuona. Niinpä esimerkiksi jotkut lahjakkaat puhujatkin, joka on saattanut niittää kiitosta ja kunniaa, on pantu sivuun työsarautaan, menettänyt kuulijansa, joutunut yksinäisyyteen tekemään tiliä Herran kasvojen eteen. Sieltä hän myöhemmin on saanut palata työhönsä uutena ja nöyryytettynä. Leikkausten, surujen, vastoinkäymisten, vieläpä lankeemusten kautta Herra suorittaa tätä puhdistustyötä, jotta hänen opetuslapsensa tuottaisivat sitä hyvää hedelmää. Ystävät, meidät on uskoon tullessa istutettu meidän Herraamme, meidän vapahtajaamme, Jeesukseen Kristukseen. Jos me edelleen olemme hänessä elävinä oksina, niin meitä puhdistetaan. Ei kukaan siitä puhdistuksesta vapaudu, mutta tätä älkäämme pelätkö. Muistakaamme, kun veitsi on siinä kädessä, jossa on naulan arpi, kuolemaan asti ulottuneen rakkauden merkki. Muistakaamme, että Herra ei koskaan erehdy, että hän ei milloinkaan ota meiltä sitä, mikä ei ole välttämätöntä puhdistamiseksi. Meidän on vain luotettava häneen ja oltava hiljaa hänen leikkauspöydällään. Toisena puhdistusvälineenä on Herralla lääke. Siitä kirjoittaa apostoli Johannes ensimmäisessä kirjeessään luvussa 1 jakeen 7 loppuosassa. Jeesuksen, hänen poikansa, veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Tätä puhdistuslääkettä, sovintoverta, tarvitsee jokainen uskova jatkuvasti voidakseen itse pelastua ja tuottaakseen hedelmää. Syntiä on näitä pitkin matkaa tulee ja tullut uskovankin ihmisen elämään. Sen surukseen näkee elävä Jeesuksen opetuslapsi. Hän huomaa, miten hän jatkuvasti vielä monesti haavoittaa synneillään rakasta vapahtajaamme, Jeesusta Kristusta ja lähimmäistään. Ja vielä enemmän, hän toisinaan tuntee rakkauttakin syntiin ja kärsii siitä. Sydämen turmelus ja tahrat tuottavat hänelle murhetta. Hän kaipaa puhdistusta, mutta hän ei ole toivoton. Hän tietää Jumalan sanasta ja omasta kokemuksestaan, että vapahtaja Jeesus Kristus tulee hänen luokseen ja niin hän saa vapaasti ja avoimesti kertoa kaikki asiansa lankeemuksensa, tahransa, penseytensä ja muotojumalisuutensa. Ja siellä hän saa nojata päänsä Jeesuksen rintaa vasten ja sanoa, olen kovin väsynyt, en jaksa enää, armahda minua vaivaista ja syntistä. Ja Herra armahtaa. Hän ottaa pois syntisen lapsensa tahraisen sielun ja pesee sen puhtaaksi omassa veressä. Hän poettaa sen vanhurskauden pukuun. Ja niin on oskova pyhä ja puhdas taivaallisen isän edessä. Sydämessä on Jumalan rauha ja uusi elämä, josta versoo uskon ja rakkauden hedelmiä. Tällöin myös ihminen alkaa sopertaa uutta virttä, jonka sisältönä on surmatun karitsan kiitos ja ylistys. Se on alkuharjoitus niihin taivallisiin pitoihin, joissa lukematon valkopukuisten pelastettujen joukko laulaa synnittömin sydämin, synnittömin huulin Herran kiitosta. Valtavana kuuluu Herran laulu kyllä tänäkin päivänä täällä maan päällä. Mutta kerran se vielä kuuluu valtavampana uudessa maassa. Kaikuu kuin suurten vetten pauhu ja kohina.